Mlango wa tisa. Ikawa Sulemani alipokwisha kuijenga nyumba ya Bwana na nyumba ya mfalme na mambo yote yaliyoingia moyoni mwake Sulemani, naye akataka kuyafanya, basi Bwana akamtokea Sulemani mara ya pili kama alivyomtokea huko Gibeoni. Bwana akamwambia, nimeyasikia maombi yako na dua zako ulizotoa mbele zangu. Nimeitakasa nyumba hii uliyojenga ili niweke jina langu humo milele. Tena macho yangu na moyo wangu utakuwapo hapo siku zote. Na wewe ukienda mbele zangu kama alivyokwenda Daudi baba yako, kwa ukamilifu wa moyo na kwa adili, kufanya hayo yote niliyokuamuru na kuzishika sheria zangu na hukumu zangu, ndipo nitakapokifanya imara kiti cha ufalme wako juu ya Israeli milele, kama nilivyomwahidia Daudi baba yako nikisema, hutakosa kuwa na mtu wa kukaa katika kiti cha enzi cha Israeli. Bali mkighairi mkaacha kunifuata, ninyi na watoto wenu, msizishike sheria zangu na amri zangu nilizoziweka mbele yenu, tena mkienenda na kuitumikia miungu mingine na kuiabudu, basi nitawakatilia Israeli mbali na nchi hii niliyowapa, na nyumba hii niliyoitakasa kwa jina langu nitaitupilia mbali na macho yangu, na Israeli watakuwa mithali na neno la kutusi katika mataifa yote. Na ijapokuwa nyumba hii imetukuka namna hii, lakini kila apitaye atasituka na kuizomea, na watasema, kwa nini Bwana ameitenda nchi hii na nyumba hii mambo haya? Na watu watajibu, kwa sababu walimwacha Bwana Mungu wao aliyewatoa baba zao katika nchi ya Misri, wakashikamana na miungu mingine na kuiabudu na kuitumikia. Basi ndio sababu Bwana ameleta mabaya haya yote juu yao. Ikawa miaka 20 ilipopita, ambayo katika hiyo Sulemani alizijenga zile nyumba mbili, nyumba ya Bwana na nyumba yake mfalme, basi Hiramu mfalme wa Tiro alikuwa amemletea Sulemani mierezi na miberoshi na dhahabu sawasawa na haja zake zote. Ndipo mfalme Sulemani akampa Hiramu miji 20 ya nchi ya Galilaya, naye Hiramu akatoka Tiro kuitazama hiyo miji Sulemani aliyompa, wala haikumpendeza. Akasema, miji gani hii ulionipa ndugu yangu? Akaita nchi ya Kabuli hata leo. Hiramu akamletea mfalme talanta 60 za dhahabu, na hii ndiyo sababu ya shokoa aliyoitoza mfalme Sulemani, ili kujenga nyumba ya Bwana na nyumba yake mwenyewe, na Milo na ukuta wa Yerusalemu, na Hazori na Megido na Gezeri. Farao mfalme wa Misri alikuwa amepanda akautwa Gezeri na kuuteketeza kwa moto, akawaua Wakanaani waliokaa mjini, akampa zawadi binti yake mkewe Sulemani. Naye Sulemani akaujenga Gezeri na Bethhoroni wa chini na Baalathi na Tamari ulionyikani katika nchi, na miji yote ya hazina iliyokuwa yake Sulemani, na miji ya magari yake na miji ya watu wake wapanda ufarasi, na kila alichopenda kujenga Sulemani huko Yerusalemu na katika Lebanoni na katika nchi yote ya mamlaka yake. Kwa habari ya watu wote waliosalia, Waamori, Wahiti, Waperizi, Wahivi na Wayebusi wasiokuwa wa wana wa Israeli, watoto wao waliosalia baada yao katika nchi, ambao wana wa Israeli hawakuweza kuharibu kabisa, katika hao Sulemani akawatumikisha shokoa hata leo. Lakini wa wana wa Israeli Sulemani hakumtumikisha mtu shokoa, ila ndio watu wa vita na wangoje wake na wakuu wake na akida zake na wakuu wa magari yake na wawapanda farasi wake. Hao maakida wakuu waliokuwa juu ya kazi yake Sulemani walikuwa 550 waliowaamuru watu watendao kazi. Lakini binti Farao akapanda toka mji wa Daudi mpaka hiyo nyumba yake Sulemani aliyomjengea, kisha alijenga Milo. Na mara tatu kila mwaka Sulemani alikuwa akitoa sadaka za kuteketezwa na sadaka za amani juu ya madhabahu aliyomjengea Bwana, akafukiza uvumba pamoja nazo juu ya madhabahu iliyokuwa mbele za Bwana. Hivyo akaimaliza nyumba. Tena mfalme Sulemani akaunda merikebu huko Ezion Geberi ulioko karibu na Elothi, pwani ya bahari ya Shamu katika nchi ya Edomu. Naye Hiramu akatuma merikebuni watumishi wake wanamaji wenye kujua bahari, pamoja na watumishi wake Sulemani. Wakafika Ofri, wakachukua toka huko dhahabu talanta 420, wakamletea mfalme Sulemani.